Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mebago ayo bismila anga bi Grand Dialogue keneka anga bi tembe talike minkan oye bingan wale muno meka ke anga jamana chama jamara bolo konana na basiki bina kuma jume mata ani flawlu de bonena unina kani bonzo ma flawlu bonena unina sarakala ma flawore ansongo mara konana na ni bingani nunu bekara ni ndoko kuin konana na obeya soro abeka foka nga finitiki la kau konembe wilika jola anga jamana kona wala saka dankare terorisu la watikelo na terorisu ka balansi gileno sigida doka wadofu na jago ya lindo kawulika bo ukasigida ukono kasabu kesiranye mune na leno ni basikibali ya jugu ya le insisa ni wakati na anga jamana kono fere nyana majume nebesoro wala saka sika basikibali ya ukele kuba wala saka ni baro nke anye ulebla pol ulama aleja temine kele lakana kutana na sira ula Mohamed Mamata Ture alifana be ambulo koro afana kabara nyeshine noja temine kuma lakana kula anga jamana kono wala saka baro kunche amadu luge aleksi yoro benendo baja ngarama alefana be ambulo korone ga jubusira ola la mebogo netogo Mariam Koulibaly ayo bismila anga keneka le grand dialogue. Alors, hambe kumadi anga jatimine kela Paul Ulama. Paul Ula kunjumene la bingan walo sinsine lo ni wakati na anga jamana chama cha marabolo kono nana.
Ok, Mariam Bifo, ika ilfeki yungwile kena kumana kuma sekurite kan. Ani tukuna ambe tashibila ke mwako munu ni utora jadi wale kalala. Donc, nere kwa nga jatila, wale demanman beno, namse ka an sinsin oka. Mimba ira ka foko jadi wale be ka chaya ni wakatina. Mm-hmm. Afolo jume, ni anga maliko nata, kerengenana ka damne koronfe kana sefu chamanchero la. Iba e ka foko groupu teorisi sugu ya flade beno. A teorisi folo ojume, we eta islamik u Gran Sarae. Ale ka hakilina jume, wala sa, koman direje. Slamea, akake Sahara jamana beka. O groupu teorisi, ale de fana glunendo, eta islamik u Gran Sahara la, mimi fo Siri. Kajiki kana fo golfu kona la oye groupe folloy mais mali kona au groupe ali be opéré c'est-à-dire ali be chenin ke trois frontières euro de là ka damne tesit kata menaka kana wataguna kajiki katra ansongu kata fo la mizanga ali cache opération mais ke euro de là boni na centre kona la groupe rebe uto ko jinim au jinim ali affilé lendo yad agali de là. Donc, au Jinimoun Fleni, allez de Kabaraye, Kani Tieni Wale ou Ke Centre Konala, Kadam Nekourou, Bankas, Douanza, Katafou, Tenekoufou, Yuarou, Fanfalana, allez de Barake Orona. Mais il y a des gens qui Bakoubala, au groupe Win, Flau de Katiala, à Niamogo, oui, Amadou Koufoué. Donc, il y a des gens qui ont eu le Baïka, au groupe Nbeka, Hakline, pour que Mali, Sahara, Ani, presque. Et zone Sahel bébé c'est que c'est la meilleure manière de trouver. Donc on est malibé que là amena. Oui, analyse folle mais c'est que à la oui aurait. Mais flanant et jumain. Oui, ni j'attends que ni wakati na amba foku armée bika ministre, armée bika kleke, armée bika chaining que ni jawadi ni jahadi groupe moko. Donc ni armée bika chaining que yala ni ulunda na sisa kana ni attaquer que kamoro fra. À zéro pas de bancasse parce que tieni garamina oui kani bonzo kani bonzo ani bancasse tie iba e ka fodro jusqu'au temps en ani be klutan durudu idu mbaye bancasse kona la armée b bancasse fene cercle mindu abe bayangara fe comme classe la ligue c'est ça donc bancasse be bayangara fe bayangara fana ni de timne ani région re fene ga sur nous mobti or mobti fana centre be commandement be nodi donc ni tieni ke kani bonzo abna foye santri numéro gushi kama soro kabo commandement kero la nous sévaré kana kani bonzo à peu près 177 km ça dit clou kemé ani clou bino vlani wa donc ni cheni keno ça veut dire que ia ira jena ia ira mali sura sura ia ira mali onaka fo aw jigi bɛ armée min kan ko fanga bɛ a la ko kɛlɛkɛminɛ bɛ a bolo ko se bɛ a ye ko a hakili dayɛlɛla ka hakili mɔn ka se fo niveau la aw sigilen tɛ ni min ye anw fɛnɛ b'a a yira la k'a fɔ ko a ka armée aw jigi b'a ka niveau min na ko a ma se o niveau ma
donc ka laɲini ye ka sigidalamɔgɔw jigi lamisɛnya de ya
ka sigidalamɔgɔw k'u jatigɛ k'u jigi lamisɛnya k'u laɲugu u ka armée la a ye nafa dɔ lase groupe terroriste ninnu ma cogo jumɛn na n'i ye fɔlɔ jate minɛ i y'a ye k'a fɔ depuis attaque in kɛra bankas mɔgɔw bɔra ka marché bayangara journée ville morte kɛra lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ nin zone na u ye tile kelen baara bila kɛ k'u ka dugu dusuma kasa yira o bɛ mun yira o b'a yira effectivement jatigɛ wale mɔgɔw u y'a yira kosɛbɛ ko fanga bɛ u la ani u ka laɲini kun ye min ye n'o ye ka dugudenw jamanadenw k'u lafutinɛ o ɲɛ sɔrɔla u fɛ donc bakuruba la i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ in kun ye o de ye ka tiɲɛni don ka yira k'a fɔ aw ka armée fanga t'a la aw ka kuma minnu fɔ ko aw ka armée ko se b'a ye ko fanga b'a la anw b'a yira la k'a fɔ ko se tɛ aw ye anw bɛ se ka tiɲɛni kɛ wagati min an ja ani yɔrɔ min an ja
Mohamed Mamata Touré i bɛ Paul Oula ka kuma sɔn ji la
n bɛ Paul ka kuma sɔn ji la ka sababuya kɛ a ye kuma min fɔ k'a fɔ ko Bamaki mɔgɔw kelen bɛ ka san sɔrɔ anw ka sira dɔ fɛ o ye sira min ye anw ka jamana in kɔnɔ bi i b'a ye maaw de bɛ bɔ bɔlɔlɔ siraw kan u bɛ taa minɛnbaw yira u bɛ taa kumabaw fɔ u b'a fɔ k'a fɔ an ka cɛdenw ye maa kɛmɛ faga yan fɛ u ye nin minɛ hakɛ sɔrɔ donc u b'o fɔli min kɛ a bɛ komi u bɛ ninnu fana to yen ninnu bɛ wuli k'u jɔ k'u labɛn ka wuli ka taa gosili kɛ yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ aw bɛ ka fɛn fɛn yira aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ donc an fana b'a yira aw la k'a fɔ ko aw ka maaw tɛ se se tɛ aw ye k'a fɔ k'u bɛ se ka na anw bɛ faga ka anw bɔ an ka tiɲɛni minɛn kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ni i taara fɛngɛ ninnu fana na i b'a ye k'a fɔ jamana nin a ka bon kojugu anw bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ ko l'armée monte en puissance tiɲɛ don minɛnw bɛ ka sɔrɔ cɛdenw bɛ ka former o formation ni minɛn kɔfɛ mais est-ce que jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔ den minnu n'u bolola minɛnw kan ka lakana est-ce que u bɛ ka se ka o baara kɛ wa an b'a ye k'a fɔ ko majɛba bɛ o yɔrɔ la parce que fɔlɔ la an ka finitigilakaw tun bɛ yɔrɔ minnu na ka olu lakana ni dugu tun bɛ ka surun la ni dugu tun ka cili man ca donc bi an b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ misɛnnin minnu tun bɛ yen na an bɛ se k'a fɔ dɔw ma jackpot mɔgɔw bɛ dɔw yɛrɛ kɛ kanw ye k'a sɔrɔ bon kanw tɛ ten yɔrɔ don dɔrɔn a bɛ yen minnu ka lakana i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ cogoya yɛlɛmanen an ka ɲɛmaaw fɛ u ko ko o kan misɛnnin minnu bɛ yen ou jackpot minnu bɛ yɔrɔ ninnu dɔw la u ka segin ka na duguba kɔnɔna na pour que ka bɔ mɔgɔw ka bin u kan sisan u yɛrɛ ka wuli ka maaw magɛn o de la an b'a ye k'a fɔ sisan nɔ kan tɛ ka ci u b'a fɔ ko dugu fana tɛ ka ci dugu n'i y'a ye ko dugu bɛ ci o y'a sɔrɔ dugu de bɛ yen n'i y'a ye ko kan bɛ ka ci kan de bɛ yen nɔ donc c'est pourquoi n'i y'a ye k'a fɔ ko u nana ka na attaque simultanée kɛ ɲɔnɔ ani segu yɔrɔ in tɔgɔ bafo ani sevare ɲɔgɔn fɛ a sababuya kɛra nin de u b'a fɔ k'a fɔ ko aw mana segin aw kɔ ka taa cogo cogo k'a fɔ aw bɛ taa aw daga yɔrɔ kelen na k'aw labɛn ka na an kama an bɛ se ka aw magɛn yɔrɔ min mana anw ja la bon i b'a ye ko dugu misɛnnin minnu fana bɛ yen nɔ n'o bin bɛ ka k'u kan par exemple i bɛ kani bɔnzɔn lajɛ i bɛ sarakala lajɛ fo ka taa se kunasini fɛngɛ sokolo mara la u ye ultimatum di dugu saba minnu ma k'u ka wuli ko kunu 17h kun y'u ka fɛngɛ délai dan ye i b'a ye k'a fɔ mun de la u taara nin yɔrɔ la parce que anw ka finitigilakaw kan ka kɛ nin yɔrɔ fɛn fɛn na u tɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ an ka donsow de bɛ ka u ka duguw lakana bon donsow fana tɛ ka yɔrɔ minnu lakana i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ou bien fɔkabɛn sɛbɛn dɔ de bɛ banbaciw o ni o dugulamɔgɔw cɛ u bɛ o dugu gɛn ka bɔ yen cogo di a ye wuli ka bɔ dugu la komi min kɛra sokolo mara la u b'o kɛ ka da sababuya jumɛn kan soit i b'a sɔrɔ duguladenw u ka donso ninnu ni olu bamaci ninnu ma se ka ɲɛ bɛn na wali i b'a sɔrɔ u tun bɛ bɛn kɔnɔna na duguladenw ye bɛn tiɲɛ wali u b'a fɔ ko duguladenw ni an ka finitigilakaw bɛ ɲɔgɔn bolo donc n'u y'o ye o la u b'a fɔ k'aw ka dugu bila yanni nin wagati cɛ n'o tɛ u bɛ taa bi aw kan
nka u ka nafa jumɛn de bɛ sigidalamɔgɔw lawulili la
bon nafa min bɛ sigidalamɔgɔw lawulili la n balimakɛ y'a fɔ sisan nɔ akoko ube ni beke pour que ka se ka dugu kono mugo ube jamana kono dun la futune ka ke u ka nyemugo ka na fora onye ka foko armée bi ka monter en puissance ube ka drone soro ube ka hélico de combat soro ube ka fin chama soro do yere ba foko radar ko hali kaburu kono na ka biye abise ki i jamuni tokoni sa do be re finyena do mena femu no ube ambolo ube ka ni beke même mamunu ube ka na bi anko uteka uluye donc maintenant jamana kono de mfona ba foko ah ko fama au bika min fonyi au ko video manu bika min fo anye ja au bika an negen kan kan foka fewnde kan donc maintenant jamana kono de mfona be wili u be muruti bayangara anyaye ka fo kuna sini kana kunuma ani fo bi re manka misenu be bankas marala be donc dugu misenu fefem be kata koron felala gawo bora an so ngonu nu nyoko na u be bora donc ube jamana kono deun de shuku ke marabaga ka do yere ba foko halisa kulu mu ko foite armila ali premier ministre ka voyage mi avortera buram kawni an songo kawye mu fo u ya foko ka foko ni ko ko lakana be fo ambe fe ko me ko ni ba foko nazara yulu bla en plein vol mais ale fo na yulu bla en plein vol ka sababu ya ke ulu jigi ye nuno ku be lakana me u ya ka foko jigi tulula
ambe kuma di amadu luge ma lesi yoro benendo ba jangarama amadu klobana wa Bajangara konona na bisigidala mugo ka ngania ye juma yukala nyini ye juma bi lakana kola kani bonzon wale nkelenko
Aywa mara ka sana ji jali ami foli bla furi mo mino fatura kani bonzon atakla ta sawo ke lakana baliya ye mugo ta ami fla ulu min turala ami mugo duru fana jigina me ambi mu foka faraka kani bonzon ataki kofe odu saje no ye dugu do ye walu ko tabagulu abi bayara marala no dukumo komini o fa o don kele na o ye mo fla o pone o nina o tuto sege donc bayara ka o mo ba fo ko vili morti sami vili morti ka ke vendredi to no ye juma do ye o mo ko pa de pora ele mo pora ka no jo bayara ro po na ku to sna kasira ka fo ko la kana balle o nyon ye le be bayara ya no kere kana la pan ka sna ami bayara ami kuro donc o kum konna na mo bora ka ira ka fo ko la kana ko droit de il faut que armée ko ulakana donc ni mu foka daran tuguni atari kelin kan ni bonjour andu bora ya ni gouverneur bayara gouverneur monsieur Sidi Mohamed El Bichi ambora bayara duel du matin kan ku da kan ni bonjour andara fro dugui na mo xiti be de bulaka tu du ulu la do tara ku ko na ya jira kan foko mo wonu na na depuis 16h chegar una na jenu sura voluntana utura voluntana kuma mina u kunda jenu na jenu fana u yere ni u buluma to de u tire ga fa ma tan nu we u bul to de u tire ga fa shuto flan nu lu e makorba kele almamu ale bora ga shoko no kabi da shoko la benam nu u wa tire ga fa kele ya so ye ale fana na ga shoko na kabi godro u tasuma do ala fana min tura la u chwa kele na ton kaira ka fo antale hal mushiti duina antolaka kanin bonzo meri yele no yesh mala kimi ale bora indi kanan soro kanin bonzo merila sengel tmante ay du tiki yele kanin bonzo tiki yele asra ale kelin ki to go ko kono asolaka nan soro merila du jele lucher lucher ay a foto ri e branche armu na lucher do ande folaka shu ni ni ko kono parce que mon nom fera à 6 km de canon bonzo sous d'aller nous catastrophe donc on a arrivé pour la nous gagne sur nous ni canon là canon bonzo c'est comme là après plus nous donc c'est pour vous dire que j'ai appelé comme madame nana canon bonzo est à 10 km de bancas depuis 16h à fond on a pour mon nom attaque il voit kana un nalin ou dans la canon comme nous ne voulons tout yere nous canon comme ou sera un grand coup d'attaque malfachi et malfachi comme les navires quoi attaquer les gars qui comblé moi moi et mina ou c'est une attaque bancasse ou c'est une bancasse alors ma sire ou canne bon attaque et comme on nous donne une mina et à mec à fou attaquer la alou mana ou mana donc si ça m'a mis ma cafoco attaquer les canne bonjour mais à gouverneur les cafés mais pour le même ni attaquer la outil actuel à gagner on dit à la outre une bonne mina ya ko ko bana ya ko mo mo fatra mo fla wo mo sabon no dire dire ko 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 bana ko ma te chen ni fora ni akata ni ma tan mu mo na woni na a ko no do kale re bita no yo be ko na re ko ma ni ma wi de ni ba de no se bari U bɔra tɛrɛtɛmatɛ ka bɔ Sebɔri ka n'an sɔrɔ Kaɲaŋala an y'an kun da Kani bɔnzɔn la. Kuma lamɛn dɛ, an selen Kani bɔnzɔn, déplacement mun bɛ Pankasi, u nana 8h sɔgɔma ka n'an sɔrɔ yen. E n'a lajɛ mɔgɔ min bɛ attaque kɛ 16h, a bɛ na o dugusajɛ fo 8h, a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan. Donc an kɔni t'a la ye dusumakasi ye, an b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye président de la transition ye, à travers notre armée, k'a ɲini u fɛ halisa u ka mɔgɔ n'a bololafɛnw lakana. Bari an ka jigi ye an ka armée de ye, an ka jigi ye an ka ɲɛmaa ninnu minnu bɛ transition na bi.
An bɛ kuma di Paul ma, an bɛ segin ka na e ka fanfɛ, waati kuntagala man jan. Paul Ula a ka kuma na ko sɔrasiw ma kɛnɛ sɔrɔ joona, minɛn ne tɛ an ka finitigilakaw bolo walima kɛlɛ cogoya yɛrɛ de ye nin ye ou bien fɛɛrɛ de bolo dalen don u bolo mun b'a to ma girin ka na kɛnɛ kan?
Bon, o la an bɛ se ka jateminɛ suguya saba kɛ. O suguya saba kɔnɔna la an bɛ se k'a dɔn kun min na u ma se ka taa. A kun fɔlɔ jumɛn? A kun fɔlɔ ye n'i ye bankasi jateminɛ, banka sɔrasi camanba de bɛ, ani a y'a fɔ ka kuma kɔnɔna la ni Kani bɔnzɔn cɛ kilo 12 kilo 14 ɲɔgɔn. Bon, a ko ko fɔlɔ la ko sɔrasiw taara k'u taara Kani komole k'u ye marifa damadɔni ci ko après k'u seginna ka na. N bɛ ka segin ka kuma kan. Donc o kɔnɔna ne fana bɛna n ka analyse bɔ. Bon, kun min na u ma bɔ Kani komele ka taa Kani bɔnzɔn, ne yɛrɛ ka jate la o fɔlɔ jumɛn? Sɔrasiw siranna min de ɲɛ. Parce que ni u ko k'u bɛ bɔ yɔrɔ la ka taa dugumɔgɔw, dugu bɛ ka attaquer, olu bɛ ka taa duguma sira fɛ, n'u donna embuscade kɔnɔ tiɲɛni bɛ yen. Or o baden de kɛra u la, tɛnɛnku fanfɛ o kɛra u la, Masina o kɛra u la, Yuwaru o kɛra u la, ani Tesit o kɛra u la. Donc komi kɛlɛ fana ye suguya dɔ ye, fɛn min y'i sɔrɔ ka tɛmɛ, i bɛ leçon de tirer o la. Donc sisan ni olu ka ca, ni olu ko k'u bɛ taa sisan k'u bɛ taa jaadi mɔgɔ ninnu attaquer, ni u donna embuscade kɔnɔna la, a tiɲɛni bɛ bonya ni a avantage ye. Donc ne fɛ o y'a analyse fɔlɔ ye. A analyse filanan ye jumɛn ye? Kɔsanin in na an y'a ye k'a fɔ ko commandement caman falenna, c'est-à-dire sɔrasi ɲɛmɔgɔ caman falenna ka bɔ u nɔ na. A bɛɛ tɛ ko parce que ko u ma baara kɛ, dɔw bɔra yen ka na numu yan, dɔw kɛra chef d'état major ye, dɔw kɛra gendarmerie directeur ye. Or u caman tun bɛ opération na centre la, opération maliko, opération comment dirais-je l'autre,
kɛlɛtigi,
a caman tun b'o ɲɛmɔgɔya la. Donc ça veut dire que u ma a démérité. Bon, n'i ye mɔgɔ bɔ yen kɛlɛ b'a tan fila fili la ka a bila poste wɛrɛ la, mɔgɔ min bɛ taa a remplacer, c'est vrai kɛlɛ bɛ continuer, mais est-ce que o temps kɔnɔna la dysfonctionnement tɛ kɛ opération kɔnɔna la ani commandement ni section kɔnɔna la? O ye stratégie, sur le plan stratégique, oui, oui. A sabanan ye jumɛn? I b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu b'an bolo ni u bɛ pan sanfɛ, parce que i b'a dɔn kɛlɛ in caman fana bɛ kɛ sanfɛla la. Ni i ye Sevare jateminɛ, Sevare kɛlɛ in a avion caman bɛ yen nɔ. Ka bɔ Sevare ka na fo Kani bɔnzɔn, n'a y'a kilomɛtiraje ta a bɛ 170 kilomɛtiri kɔnɔ à peu près. Bon, n'i ye avion fɛgɛman ninnu ta, n'an ko ma avion de chasse, a caman bɛ taa fo 1000 kilomɛtiri par heure, u bɛ se k'o bolo. I b'a ye n'i ye o calcul statistique kɛ juste k'i yɛrɛ k'i hakili lafiya dɔɔni dɔrɔn, i b'a ye k'a fɔ ko miniti 15 kɔnɔna la avion kelen bɛ se ka bɔ yen ka na. Mais ni o y'a sɔrɔ ko kunnafoni sera ko Kani bɔnzɔn attaquera, ni e avion bila ka taa yen nɔ, n'i ko ko avion ka bombardeli kɛ, n'o y'a sɔrɔ dugu bɛ ban manci mali wale mɔgɔw bolo, n'i ye bombardement kɛ i b'u faga dɛ, mais u fagatɔ fɛ i bɛ dégât kɛ, n'a ko ma ko les dégâts collatéraux, i bɛ civil caman faga a nɔfɛ. Est-ce que fana o ma kɛ u ka raison dɔ ye min y'a to u ma se ka taa kɛlɛ kɛ sanfɛ? O saba kɔnɔna la ne fɛ an bɛ se ka jateminɛ kɛ nin kɔnɔna la. Mais yanni o cɛ an ye k'a fɔ Jalasagu attaque kɛra, mɔgɔw ko ko yanni sɔrasiw yɛrɛ, yanni banbanci wale mɔgɔw yɛrɛ ka taa tiɲɛni kɛ, k'u ye commandement ira, c'est-à-dire u ye sɔrasi ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ ko bon nin sera la sɔrasi comment dire banbanci wale mɔgɔw bɛ ka sira ta, u bɛ ka taa mais k'u ma taga, u bɛ mun yira? o ba yira ka fo kelen munu be kuna fo ni di anga e surasi nyemogo ma ibita soro kuna fo ni be di surasi nyemogo ma wakati mina kawa fo ka be recoupement ke orni e o ke be recoupement ke o jume ka ka afle ka segese no soro sebesele la kuma mi furane ko tiendu est-ce que o tangono e ba manchi wale mo be e kono ke ka klawo segese li la ko soro ata tieni ke ka soro ata luka ma uto ke o donc o ba ira ka fo kuna fo ni be fo mo mo mi o le te ko bara ke ka ni donc o be mo mira ni anana ni beke ka bampeu akuma bi talaban jumena o de ka fo e surasi nyemogo munu be anga kelela munu be terenka o ka nyemogo olu fana glone be mogo wore o de fana lila ni u be kuna foni di uluma nango mako dire pas
nga kuna foni ko na sala la ika kuma la tigete nyemogo ba nyene sigida la mogo fe kuma be ko sigida la mogo mana kuna foni soro ka di nyemogo ma wala sa je nyogo ya be saka to uni nyogo nche o kuma no ba ila ka foko sigida la mogo ka fota de te kuma jeli finite la ka ofe wa
oui o bise ka ke ala o bise ka ke ala sigia fana bise ka ke ala parce que ba do kuna foni fana sugu ya fle ni ya fo mogo sisan ko bon an sigara mogo do la o be ano o sigia de o e ti fo mogo mi abse kata ou abse kata ou sika mais ni koko bon a na marfa tigu ba ka cheni ke o ko no kuna fo njeli bon ki ba da ira na ka fo ko o de dira ou ma mais ko be la ku ma tra donc o de la nya fi ka fo ni ni fem ta rafle i ba ka fo kuna fo ni ditugo ani ka kuna fo ni sa di ka la bara gelal de be orola
mbe kuma di mbese turema aleka klina di anga fintri la hoka e monte en puissance kan okoro kuma no ka monte en puissance yo ka fo u se ko la keneka o te yela e anga sigida o konona na muna
e effectivement monte en puissance ni o de fo nga kuma temene na ngo monte en puissance abe fo du gun kono ambaye ka fo acquisition be ka ke minou be kata réceptionné drone be kata e sevare basila kosani na dotara e gawo basila oni anyona uchama mais réception be kake équipement be kaso tiedou fona be ka formé mais wato wati ambaye kafo dugu minou jiribe akan kafo ko bo anga armée minou soro sisan tiedou zolembo u bolo u koko be na kelela u bora offensive kono u nana défensive la mais wato wati ambe welele ke utena dugu mana chika bantu mamina ube sorokana donc ube siga do mogo yere ka mogo yere la kafo est-ce que monter en puissance mimbi kafo armée kan est-ce que tient de don o monter en puissance ni yere nana kana fo kada armée na wati jume anto fona nyenyine ka don ibaye kafo ni ansigina anko doni kana abe fo tumamina ko l'armée malienne monte en puissance akera président ibeka ka wati la ala ka hinala oka wakati la tumamina anya ikafanga mugo be gelela juna juna asira ka minewdi anga chedoma juna juna asira ka mugo recruter armée konona na juna juna asira ka finu du mafaire be wosuna ikafo ko cheden kilen kilen be se ka fini sabadu o wakati la nanzara ko kuma so minu datura en fait uluko ko l'armée malienne monte en puissance à travers uka autorité bawyere uka jamana autorité donc o monte en puissance mi fora o wakati la a fora ka ada minen soroli chedeun la beni ani ka klaka ubla uka hake ukonona na kam musaka ubla ubolo koro mimbe se ka to ube se ka keleke kunyuma ka fo folo boli ni fe munu kumeke ukabo ama don ode nana doni doni kana ke slogan ye bi o slogan mi fona kera slogan fona nana ke realite acquisition formation na mais sur le terrain ambo de fo ni tara folo an kuma na ta voyage la ibeta dugu misani dugu minuna itemeto ka dugu do kono ibena soro jack point do be ibeta mugo ta mugo dama do soro ibeta yoro do la iba soro mugo wera ube dugu misani kono ube ku lakana obi o mugo nunu chama de o mugo nunu u yulu de la yela makana dugu ba kono ka kele tugu ya fali ka fo bonia e ka fo folo an yiwo soro si bi sababu bonana ni na soro si bi nani bonana ni na o ne an signa kana bebla yoro kelindu 600 binte se ka ku ka parce que o basoro uchara u yerebe ko u yere lakana ku joka jugu makono don menna u be klaka mobluta kata patrulla bon e ibe ni fenge nunu fenfe naje an yerebe an yere nyini ka 600 ka fo ko ni bela jele mbe ka ke armé u ko ko ka kuna fo nyaw duma mi renseignement dugu la de bu seuke muso u ba ke che u ba ke demsenu ba ke halim maminu be dugu ba kono noye anwi nanyi fen soro ka bo kofe na foro ko ka ke cogo min na anw bɛ se ka sira surunin min sɔrɔ k'a di an b'a di souvent i b'a ye mɔgɔw yɛrɛ fari bɛ faga ko la parce que u b'a fɔ k'a fɔ anw ko k'o ka kunnafoniya di aw ma ni an y'a di aw ma an b'a ye a bɛ lusɛ lasa a tɛ se a seyɔrɔ la wali a bɛ dansira maaw tɛ se k'o faamu donc maaw b'a fɔ k'a fɔ anw kɔni ko ko an bɛ an ka finitigilakaw kɔ mais an ka finitigilakaw tɛ an kɔ an b'a ye k'a fɔ hali donsokuntigi min bɛ yen Dana Masako donsokuntigi Toloba a bɔra ka a dusumakasi ko kuma kɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ wele u tɛ na donc siga yɛrɛ bɛ ka don ale yɛrɛ la min ni ale kelen bɛ k'i nikun di k'a fɔ k'ale ni u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka juguw kɛlɛ donc o ye gɛlɛya belebele min bɛ an ka monté en puissance in kɔnɔ et puis encore fɛn dɔ bɛ yen tuma bɛɛ an b'o de fɔ an ka finitigilaka sɔrasi ɲɛmɔgɔw ye vidéo man minnu b'u sigi k'a fɔ ko missile ni sol air b'an bolo fɛngɛ dernière génération b'an bolo k'a fɔ ko radarw bɛ yen u bɛ se k'i si fɔ kaburu kɔnɔ k'i lakunu ka bɔ i fɛngɛ ninnu na an b'a f'u ɲɛna u ka mɔgɔ ninnu u bɛ fɛn fɛn kɛ u k'u daminɛ parce que olu mɔgɔ ninnu a ka di faama ninnu tulo la bi dɛ ninnu ka se ka nin kɛ parce que u yɛrɛ b'a ko propagande don ko nansaraw bɛ ka propagande kɛ olu yɛrɛ bɛ ka propagande kɛ mais propagande min don a tɛ ka aw nafa f'a bɛ ka tiɲɛni de se aw ma a tɛ ka aw nafa f'a bɛ ka aw n'aw ka jamana kɔnɔdenw dɔw de kɔ don ɲɔgɔn ma an hakili la o propagande tɛ propagande ye min bɛ ɲɛli kɛ dɛ an ka propagande kɛ min bɛ se ka anw an bɛ san sɔrɔ juguw kɛnɛma juguw kan cogo min na mais ka propagande kɛ ka tila ka anw yɛrɛ n'an ka faamaw kun kari ɲɔgɔn na o ye min ye an b'a f'u fana ye u ka jɔ u jɔyɔrɔ la a video man ninnu u ka bɔ yen dirpa komi a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ delila ka bɔ ka kuma ko na min ma mɛn olu da oubien na min ma ye u ka communiqué la ko o tɛ tiɲɛ ye maa ka n'o fɔ mais minnu bɛ k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye aw tɛ k'u minɛ aw tɛ k'u balala aw tɛ ka foyi donc tubabu b'o de fɔ u ka tubabukan na ko qui ne dit mot consent donc an b'an yɛrɛ ɲininka finalement mɔgɔ ninnu y'olu ka mɔgɔw de ye wa mɔgɔ ninnu ye super homme de ye wa mun de na anw nana ka na kuma sisan ko k'a dabila anw de bɛ nɛni anw bɛ lagosi anw ye apatridiw an jɛra n'a ye n'an ka tiɲɛ b'an kɔ apatridiw on est d'accord avec ça
amadu luge ale b'an bolo kɔrɔ bajangarakaw fɛ yen an ka finitigilakaw ka sebaaya min bɛ ka fɔ kɛnɛ kan bajangara ye aw y'a jate minɛ wa
ɲiningali gɛlɛn jaabi tɛ se ka di o la parce que cɛ ye kuma fɔ ka ban an bɛ to ka ye tele la an bɛ to ka lamɛn arajo la ko monté en puissance de l'armée bon kɛwale la terrain kan an kɔni tɛ ka ye cɛ ka di ala ye dɛ bari monté en puissance cɛ ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko radarw sɔrɔla droniw sɔrɔla équipement camanw sɔrɔla cɛdenw formera mais a impact ye juman ye an population civile kan minnu an minnu bɛ centre kɔnɔna na cɛ ka di ala ye dɛ an kɔni tɛ ka ye.
sigidalamɔgɔw yɛrɛ ŋaniya ye juman ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi atake ninnu kɔfɛ u ka laɲini yɛrɛ ye juman ye bi.
laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an kɔni fɛ yen il faut que maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ surtout an minnu bɛ centre la mɔgɔw n'a bololafɛn ka lakana dɔrɔn su ni tile an ka laɲini fɔlɔ yɛrɛ ye o de ye ka da kan hali kunna sini kanni bɔnsɔn atake kɔfɛ tabaw kunna atake kɔfɛ u kɛlen don ka nimi de bila bayara donda la. a ye zoro kilomɛtiri banyara la min o de bila banyara donda la donc pour que k'a fɔ ko lakana ma sabati monté en puissance u bɛ ka min fɔ tele ni arajo la ani vidomanu cɛ ka da la an kɔni tɛ ka ye a kɛnɛ kan an tɛ ka ye terrain kan maintenant population civile n'o ye an ye minɛn t'an bolo malifa t'an bolo foyi t'an bolo an kɔni ka laɲini ye su ni tile ani a fɔ tɔgɔ de k'a ɲini u fɛ u se damayɔrɔ la u k'a kɛ ala n'a kira kosɔn u k'an lakana an bololafɛn ninnu n'o tɛ mɔgɔ ninnu tagayɔrɔ dalen tɛ dɔɔnin don bamanci ninnu u tagayɔrɔ dalen don hali an taalen kani kɔnsɔn u y'a fɔ an ɲɛna k'u yɔrɔ man jan an yɛrɛ taa fana ka se yɔrɔ dɔ la u y'u bolo sen yɔrɔ dɔ la k'u bɛ yen mun y'an dabali yɛrɛ ban u ye dugu ci min na u kɛlen bɛ ka u ka bagan bɛɛ ta dugusajɛ kari minnu bɔra bangaso u tɛ ka taa bamako huit heures passé u ye kari ninnu lajɔ. ko kari minɔ k'u k'u jɔ kari minnu jɔlen kɔfɛ u sɔrɔla ka tɛmɛ ni baga minnu ye baga minnu sɔn kari bɔnsɔn ye an y'a foyi na an y'a fɔ armi min ɲɛna u ma reaction foyi kɛ est ce que an minnu ye population civile ye o kɛra an ɲɛna ka fɔ a fɔra o tɛdɛ an y'a ye a kɛra an ɲɛna de reaction foyi ma kɛ donc est ce que monté en puissance ko ye tiɲɛ de do wa an b'a fɔ ko ala ko tiɲɛna et c'est pas de la propagande aussi donc c'est pour vous dire que tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ an minnu bɛ centre la n'o ye bayɛlɛ de fɛnw ye autour de la transition olu k'a faamu k'a fɔ an ti kuma si contre la mais an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ye il faut que maliyɛn denw bɛɛ ka lakana an minnu bɛ centre la an ka lakana dugu minisiri minnu bɛ yen minnu bɛ ka attaquer don o don c'est c'est pas d'abord d'avoir fait ça. Alors tout le monde, c'est à vous. Les gens qui ont mal été dans ma salle du tour, il a dit après les réponses. Donc là, à vous. Quand les gars tenaient de me cligner, les armes quoi, le gouvernement quoi. Au fond, on en a. Nous te gars cinq et quatre mille ma. Nous te gars cinq et quatre amputés. On m'a tout pris. Hein? Bon, on m'a quoi, on a quoi? Alors où tu es? Tu m'as
Paul Oula, et en y a jeté mine terroriste nous bika chari en a jamana fan chaman fait observer une photo quotidienne.
Observer une photo chouamina et Mali jamana kabou. Fro niata abifo comment on appelle ça ni Mali superficita. T'as un mouvement bon engagé
là. Abonya.
Abonyata. Iba y kafab ta fou 1 million kelé 240,238. Donc à kabou. Niko qui va maîtriser Douma, qu'achète d'un tacoub la Douma, qu'a assez courisé au Kagale, au Kélim. Niko qui va maîtriser sans fait avion là, avion fana autonomie ni bala. Iko drone ou iko avion mi met pas mauvais d'avoir non autonomie ni bala. Naka autonomie bamurati sera avec ses gars d'arabe basila. Donc, car la canal sabati au contexte ici au Kagale. Ni ye o bouyanta ka foko si sanko pour que la kana ka sabati mali population est mort et bi amta fo mo million mwa ani flanona ni go coach chedo anga marama fe mbo ala ka ta chedo ndrona ikanga surasi a peu près mo million ça va ya on imi mamu si san wa janona wa ya fole aflana e jume anga baraka glen parce que anga sur sube barafla la barafolo djume ka djugu kle anika civilou ko protéger ou barafla bon groupe terroriste nunu uluka baray kleni ka tieninke ou magote armé mambala ou magote avion ou magote charla ou ka moto sur ka classi sur dron ka tak sur mara febe choufe djugu do ta dron ka tieninke dron ka tunu donc au ka glen au contexte qu'on a là, am se kafo ou ka sesroli abe dépend ou là a sabana djume an lab milé no jamana fly ça dit bon jamana saba munu be ni kelé ngona ni ou Burkina Niger bon Algérie allez Basque be allez Fédon Mauritanie Basque be a fait mais à ka frontière ka damné la forêt de Ouagadou kana fo Ségou ou Europe be zone rouge donc ni ou sabata Mali ni Niger ou quoi coopération militaire tête inconsumé. Donc forcément groupe terroriste met baraque les zones dans les zones de trois frontières ni où font la pomme d'amener ni où État islamique au Grand Sahara allez met baraque Mali Burkina et Niger mais où font un cas beaucoup coopération Mali Niger rola. Kamasro Mali Niger ka coopération militaire a font un cas beaucoup coopération car ça voit que fro un y toi bon nous gagne un peu non. Soit un tara ou jabala ke Niger ou gela fuku fuku mbé ani nonje aflana djume ni Mauritanie rofle Mauritanie be aka zone bella kana Mauritanie konona sécurité be wou ka frontière la kana kana si fou fure de Ouagadou rola na serene ou be dai donc groupe terroriste nous be se gata no kou re formé kou labé ka djiki kana yoro la ka chenike sera be no ka bo fou fure de Ouagadou la kana fou centre la kanafo sigu kabo sigu katafo tenengu donc ni au zone betata ni au chité no ko Mauritanie ou biseka ande meka kelega na fouino donc gelabe ala kamastro groupe terroriste une flené ou mako te moyen bala andu mako be moyen mina ni chede mina kafoko anga ke dou bela ni wati be ni erbe ni seconde be amanoko
mone kanga ke ola ola sala kana
mi kanga ke ola ne reka de lande la rafo nga pma la me moko be adjatina fo ibika milici encouragé à follow jume en chance soro centre qu'on a la bi fanga be anga dozo la groupe dana amasagu jatemino ba yera ko anga surasi nyemro c'est à dire ils sont un peu réticents à collaborer avec ce groupe autodéfense mais ou kanga faire les nyisi ça pour que oluni au groupe autodéfense ni ou dana amasagu ka fere ni ni unonje wala sa lakana se ka sabati tuko mi centre comme follow djume an afa follow djume olube woro la bu yorondo flana u ba don cho ni ni terroriste ni ta terroriste sabana u bise ka ta yoro la armée yɛrɛ tɛ se ka taa yɔrɔ min na.
Kɔlɔlɔ t'a la.
Kɔlɔlɔ t'a la. Ne fɛ kɔlɔlɔ t'a la. Kɔlɔlɔ jumɛn t'a la? Parce que sisan n'i bɛ centre kɔnɔ, ni e tɛ sɔrɔdasi ye, e tɛ groupe d'autodéfense la, marifa b'e bolo, e ye jumɛn o la? I ye jugu de ye o, automatiquement. Bon ni o yɔrɔ ma dɔn, ni i ye sɔrɔdasiw dɔrɔn bila u yɛrɛ ma ten, k'u ka lakana kɛ, c'est à dire centre nin yɔrɔ bɛɛ la ten, ni dugu belebeleba in na, ka centre sécuriser, ka sud sécuriser, ka nord sécuriser, ka tila ka Bamako institution fana sécuriser. Parce que ni ye sɔrɔdasiya fana ta, sɔrɔdasi tɛ dɔrɔn minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la, sɔrɔdasi dɔw fana bɛ yan administration kɔnɔ, minnu bɛ fana sɔrɔdasiw ka administration baara kɛ, sɔrɔdasi dɔw fana bɛ planification kɛ, minnu bɛ état major kɔnɔ la, sɔrɔdasi dɔw fana bɛ an ka institution fana lakana kɛ. Donc ni ye o bɛɛ bɔ fana sɔrɔdasi groupe la, ka tɔ bɛ to fitinin min, ko olu bɛɛ fana ka taa ka taa nin sécurité assurée, a ka gɛlɛn.
Monsieur Touré, e fɛ an ka lakana bɛ se ka sinsin yɛrɛ lakanakuluw kan, n'o ye tubabukan na olu bɛ wele ko milisiw wa?
Bon ne fɛ milisiw bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye an ka finitigilakaw ma, ka sababuya kɛ sisan nɔ an b'a ye k'a fɔ ko polisi ni protection civile u y'olu fana militarise, décrets ni fɛnw bɛɛ bɔra gan halisa u ma se ka opérationnalise k'u don k'u bila u ka baara kɔnɔna na. Donc o fana ye gɛlɛyaba ye. I b'a dɔn anw bɛ ka taa ni kɛlɛ ye sira min fɛ, tiɲɛ don marifa ko kɛlɛ b'a la, nka marifa in ta a ɲɛ dɛ. An b'o de fɔ, hali ni Rusi la armée bɛɛ ta ka na bila jamana in kɔnɔ, n'u ko k'u b'a kɛ marifa kɛlɛ ni avion kɛlɛ ni fɛngɛ, kɛlɛ in tɛ ban. An ka jamana in sigilen don fɛn dɔ kan, n'o ye sigi kafɔ ye. Kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, mɔgɔw bɛ a fɔ centre par exemple, i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko filaduguw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ k'u ka duguw lakana, bamananduguw bɛ yen minnu bɛ k'u taw lakana, dɔgɔnɔw bɛ yen, duguw bɛ yen minnu bɛ k'u taw lakana, n'olu yɛrɛ bɛ ka siran binganikɛlaw ɲɛ u kana na bin u kan. Mɛ mun de bɛ fɔ jamana kɔnɔ an marabagaw ye? An ka asizi wo dialogue wo, a fɔra ko sigi ka fɔ ka kɛ ni maaw ye minnu bɛ a kɔnɔna na, min ye Iyadi ye, min ye Amadu Kufa ye, min ye u n'o ɲɔgɔnnaw, n'u ye maliyɛnw ye. Ni anw sɔnna ka u ɲini ka na ka sigi n'u ye, minnu sɔnna ka na ka sigi ka kuma in kɛ, an n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jugu kɛlɛ. Donc an kɔni bɛ to sigi ka fɔ ni bɛn kɔnɔna na, minnu fana ma sɔn an tila bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛlɛ. C'est pourquoi n b'a fɔ baarada dɔ bɛ yan n'u b'a fɔ ko ministère de la réconciliation, an b'a fɔ k'a fɔ olu ka baara kan ka kɛ min ye, n'o ye sigi ka fɔ ye, u ka baara u kɛɲɛna la. U kɛɲɛna ka sababu kɛ mun ye? I b'a ye k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ ban yɔrɔ la, i bɛ taa yɔrɔ de la, maa minnu bɛ kɛlɛ la i b'u identifie k'u dɔn, i bɛ se ka si u ma cogo min na ka sigi n'o ye, gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a ban. Baara in ka nɔgɔn kojugu, kɛbaga ko de b'a la. Mɛ an b'a ye k'a fɔ olu ka baarada min kan ka kɛ o la, n'u ma taa k'a fɔ ko festival, u b'a fɔ ko caravane. O festival ni caravane bɛ kɛ min? A bɛ kɛ Bamakɔ yan, gɛlɛya tɛ Bamakɔ. A bɛ kɛ Mopti dugu kɔnɔ, gɛlɛya tɛ Mopti dugu kɔnɔ. A bɛ kɛ Segu dugu kɔnɔ, gɛlɛya tɛ yen. An mago tɛ caravane folklore, folikɛlaw, u bɛ taa ka taa kule ka suw kɛ ka tile saba kɛ ka miliyɔn caman tiɲɛ. An mago bɛ min na, ka musakani fitinin bɔ ka taa dugutigiw fɛ yen, ka taa diinɛ karamɔgɔw fɛ yen, ka taa denmisɛnnin kundigiw ni musokundigiw fɛ, ani minnu bɛ kungo kɔnɔ. Caman bɛ yen bi, i b'a sɔrɔ marafɛnw b'u bolo kungo kɔnɔna na, n'u bɛ ka na bin nin ko in na, a ka d'u ye u ka bɔ. Mɛ u bɛ bɔ cogo di? Fo ka Etat ka garanti sɔrɔ, ka danaya mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka don u ni Etat ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sigi nin kɛ. Mariam, i b'a dɔn fɛn in souvent fɔlɔ u tun b'a fɔ ko Faransi de ko ko an ka ɲɛmɔgɔw ni ninnu kana sigi ka kuma. Bi Faransi tɛ an fɛ yen, o tuma jɔn de ye Faransi ye bi n'o bɛ ka ban? Anw ka ɲɛmɔgɔw de bɛ ka ban wa Bamaciw de bɛ ka ban? Sinɔn mɔgɔw bɛ bi, n b'a min fɔ, karavati b'a donna, bazin guloki b'a donna, k'a fɔ ko nin ye kadire ye, dɔktora b'a bolo, profesora b'a bolo, an bɛna nin de bila fɛn ɲɛfɛ ka taa, a si ma ɲɛ. N'i taara ministère de la réconciliation na, département dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ko celui d'appui à la réconciliation, o fɛn bɛ yen. N'i taara primature la dɔ bɛ yen, à peu près organe 20 ani kɔ k'olu bɛɛ ka baara de ye sigi ka fɔ, mais kelen t'u la min bɛ se k'a fɔ ka n ye résultat kelen kɛ. Madame, o fana gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. Ça veut dire que olu ka baara ye mun ye? Sigi bɛ ka kɛ min? Bamakɔ tɛ. N b'o de fɔ, Mali problème bɛɛ bɛ Bamakɔ. O de la n b'a min fɔ an ka finitigilakaw yɔrɔ la, ministère de la réconciliation kɔni a ka baara a ma se k'a kɛ, mais an ka armée fana kan ka cellule dɔ kɛ au sein de l'armée min bɛ armée démystifier ka yira sigida mɔgɔw la k'a fɔ an ye aw dɔw de ye an bɔra aw la komi aw fana ye an dɔw ye cogo min na an bena gɛrɛ aw la à travers des personnes ka na kɛnɛya ta sira fɛ mɔgɔw b'u ye u be mɔgɔw furakɛ tuma dɔ la u be mɔgɔw dɛmɛ ka balo duma par exemple n'i taara farabugu bi gɛlɛya min be farabugu kɔnɔna na farabugu sɔrɔrasi minw be farabugu kɔnɔna na n'u ni population datugulen do farabugu ka denmisɛniw be ta dumuniw de kɛ olu fɛ ni farabugu ka denmisɛniw de be jɛ k'u ka balow kila ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ I be ta yɔrɔ caaman n'i taara mɔndero ni yɔrɔ caaman be I b'a sɔrɔ an ka sɔrasiw de be balo di denmisɛniw ma donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an tɛ aw juguya an y'aw lakanabagaw de minw fana be kungo kɔnɔ bi n'u be fɛ k'a bila au sein de l'armée u fana ka cellule de crise dɔ kɛ cellule de réconciliation dɔ kɛ min n'u yɛrɛ be se k'u ka démarche kɛ n'o tɛ n'a danna civilw ni ɲɔgɔn cɛ ma perdiɛm ko ni fɛngɛ ni o de b'a kɛ k'a fɔ ko jamana i tɛ se ka sigi et puis encore I b'a dɔn an ye caman kɛ
sera kuncɛyɔrɔ la an be kuma di amadu luge ma ale be an bolokɔrɔ bajangara aw ka wele jumɛn de bi ka ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔ ma a ka lakanako la aw fɛ sigi ka kuma min fɔra I baro ɲɔgɔn tɔw fɛ o bɛ k'a fura ye wa
Bon, en fait, hein, y a Fokachaya, Watibe, en Europe, les gars, au même moment, c'est que Fokabouloda. Pour ça, il y a un ministre de la Réconciliation, Mouropora, enfin, à travers leur chef de cabinet, Mouropora, ou leur abora, enfin, qu'à Foko, bon, qu'on n'y ait ni à la son, à nous, les Anglais, Kaloutemini. Ko kum kono nun nana ubi siga fo bulura bagasi ni bayan kuro ubi insementa to ke yasa siga fo ka bulura wa jabe kon bana ando na fi la fi re kon bana sa ando na fo masla donc ile ile da mumbe ka fo ko hal susa ambe anini jabanan transition yamo fi ape dore ko kuyi angal la kana don jabanan be ngal la kana na bul na fi no borala ke borala kuma fo ka fo ko Les gens ont demandé. Nous, Ahmed Koufaniad, Arali, ou les Maliens. Surtout que nous avons des Sénégalais, Torobani, Anisegou Boli, ou nous, Boulou, disons, Mayasa, Bissega, Bamanji, Moukele. Ou nous, Fanaï, Kissi, Bissega, Mou, explorer, Kassiga, Fon, Mou, Boulouda, Nyonje, ou Fanaï, Bissega, Kéo. C'est vrai, semaine que nous avons, Amborada, Nyonje, Toke, Nyonje, Mina, Oya, Alaini, Kafoku, Ni, Nous ne faisons pas ce qui est là. Parce que nous, en Balmois, nous flèrons, nous, Europe, là. Quand vous dites à Mathieu, nous, nous, c'est qu'il y a un seul à l'homme pour vous. Quand vous êtes malfait, vous êtes bien, vous êtes nous, vous faites ce qui est là, vous êtes là, vous n'avez pas de problème. Alors, comment est-ce que vous avez un chef d'état-major de l'Europe, nous, il se trouve. Nous, maman, nous, faisons ce qui est là, vous êtes là. Mais ce qui est là, il faut que vous fassiez une parole d'autre de Kanga. Nous, nana, vous êtes là. Est-ce qu'il y a une garantie pour lui? Donc, au coup, on a la barre d'eau de Kangaké, nous, il n'y a pas la barre et nous, Karak Mamina, ou bien c'est Gana. Tant nana, t'es n'y a pas la barre, ni état la barre. Ok, armée de barre, Fanabouke, nous, mais en autorité traditionnelle, nous, je suis venu à photo, c'est le quartier, mais en ce qui est en Balaka, nous sommes nés. Enfin, la barre, nous, on est. Donc, il y a ça, on a ce gars, en Faranon, on a cassé la faux, voilà. Peut-être ce gars, mais tant que nous, gouvernement, a déjà joué là.
Anga bi grandjala kutemu kumetali kia minka oye bingani wale munu kera anga jamana chama chama rabulu kona nana basiki bena kumajume wala saka baro yunke antunye wile bila pol ulama ale jate minekele lakana kuta nasira ula Mohamed Mamata Ture alifana jate minekele lakana kuta nasira ula pajangara marakona nana Amadou Louge alifana kumbe ambolo koro ne Mariam Koulibaly ne dediba presente ala bena sehu gajigo fe kanyi kante ale nisalim jwa ara neke ube ulubulo au niche akala meliko nyuma na au kame donere ni alasana